memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Sidang perkara nomor 2 garing PUU garis datar 16 garing 2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Siapa saja yang hadir?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami pemohon dari Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Dalam hal ini ada prinsipal yang hadir, yaitu Bapak Haji Munarman Sarjana Hukum, dan Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia. Itu prinsipal, dua prinsipal dari lima yang memberikan kuasa kepada kami. Sedangkan dari tim kuasa hukum yang hadir ada saya sendiri, Nasrullah Nasution, ada Bapak Muhammad Kamil Fasya, Damai Hari Lubis, Hari Kurniawan, Sumadi Atmaja, Mahmud Rangga Lukita, dan beberapa teman-teman yang lain yang tergabung dalam tim advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Demikian yang mulia.
Baik. Hari ini sidang pendahuluan pertama, yaitu untuk pembacaan surat permohonan dari pemohon yang alhamdulillah saya lihat cukup tebal, dan kami sudah baca, sudah meneliti, sudah mempelajari. Namun sesuai dengan hukum acara, pemohon dipersilakan untuk menyampaikan permohonannya, tetapi pokok-pokoknya saja ya. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara ini, izin untuk membacakan, dan dalam hal ini kami pemohon langsung akan menyampaikan poin-poinnya saja, tidak membacakan secara langsung. Sebagaimana diketahui bahwa para pemohon yang tergabung di dalam perkara ini adalah terdiri dari organisasi berbadan hukum dan perorangan individu yang masing-masing memiliki kedudukan hukum sebagai warga negara Indonesia, sebagai badan hukum untuk mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan pokok kami mengajukan ini ada karena ada kerugian potensial yang kami rasakan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 ini, yaitu tentang perubahan terhadap Perpu Undang-Undang Ormas yang sebelumnya. Nah, kerugian tersebut adalah terkait mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul, hak konstitusional untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, hak untuk memajukan diri dalam melakukan kegiatan sebagai warga negara secara kolektif, dan juga hak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan serta kepastian hukum. Ini kerugian-kerugian potensial yang akan mengancam kami selaku pemohon dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Adapun yang kami lakukan uji materi adalah mengenai pasal 1 angka 6 sampai dengan 21 Perpu nomor 1 tahun 2017 junto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017, di mana penghapusan pasal-pasal yang disebutkan di dalam Perpu tersebut ini kami anggap bertentangan dengan prinsip negara hukum. Apa prinsip negara hukum? Prinsip negara hukum yang terpenting itu adalah bahwa dengan terbitnya undang-undang ini akan dan sudah sebetulnya menghilangkan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, kebebasan menyatakan pikiran, meyakini pikiran, menyatakan pendapat maupun memajukan haknya, dan juga hak azazi dalam konteks kepastian hukum. Kenapa? Karena salah satu prinsip dari negara hukum sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Julius Stahl maupun Avedise itu adalah adanya pengakuan hak azazi manusia dan adanya supremasi hukum. Nah, supremasi hak azazi manusia tadi sudah kami sampaikan, ada hak-hak yang terancam yang diatur dalam konstitusi kita itu dilanggar oleh Undang-Undang nomor 16 tahun 2017, dan juga prinsip supremacy of law itu bahwa penyelesaian persoalan-persoalan yang hidup dalam bernegara ini mestilah apabila terjadi pertentangan diselesaikan melalui proses peradilan yang fair. Nah, undang-undang ini mengabaikan dan menghapus pasal-pasal yang sebelumnya sudah ada dalam undang-undang ormas, dihapus mengenai proses untuk penjatuhan sanksi kepada ormas yang dianggap melanggar hukum sebetulnya. Ini yang menjadi utamanya. Nah, karena tidak adanya proses hukum terlebih dahulu, akibatnya beban pembuktian untuk membuktikan diri tidak bersalah itu ada di pihak yang dituduh bersalah, dituduh melanggar hukum di negara ini. Nah, ini tentu saja tidak adil, tidak fair. Sementara konsep prinsip hak asasi manusia itu adalah proses hukum itu harus fair. Siapa yang menuduh, siapa yang menyatakan, mendakwa, dialah yang harus membuktikan. Sementara dalam undang-undang nomor 17 ini, justru beban pembuktiannya ada pada pihak yang dinyatakan bersalah untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Nah, ini saya kira kami anggap prinsip hukum yang dilanggar secara prinsip di dalam negara hukum ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa yang diajukan uji materi dalam soal ini adalah frasa mengenai paham lain, kalimat atau faham lain. Nah, faham lain ini di dalam perpu, di dalam penjelasan undang nomor 17 yang junto kepada perpu ini sangat subjektif sifatnya, jadi menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab di undang-undang sebelumnya itu sudah sangat jelas sekali disebutkan faham yang bertentangan dengan konstitusi itu adalah komunisme, leninisme, ateisme, marxisme, sudah disebutkan secara rigid. Sementara justru di dalam perpu yang dijadikan undang-undang nomor 17 undang-undang 16 tahun 2017 ini justru membuat definisi itu menjadi tidak rigid kembali sehingga tidak ada kepastian hukum. Nah, dengan ada tidak adanya kepastian hukum ini, jadi ini sifatnya sangat subjektif dari pihak yang tengah menyelenggarakan kekuasaan, sehingga kapanpun kalau menurut pihak yang sedang berkuasa bahwa ada ormas atau perkumpulan berbadan hukum yang melanggar bertentangan dengan Pancasila atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila itu, maka secara subjektif langsung bisa dinyatakan dicabut surat keterangan terdaftar atau status badan hukumnya, yang otomatis itu akan membubarkan ormas itu. Nah, ini saya kira juga sangat bertentangan dengan konstitusi kita, yaitu pasal 28, 28C ayat 2, 28D, 28G maupun 28E ayat 2. Jadi poinnya adalah prinsip dari frasa dari paham lain ini seharusnya tidak dicantumkan. Jadi kita minta untuk dihapuskan. Jadi tetap kembali kepada semula. Jadi kami pemohon dan kuasa hukum di sini tidak menginginkan bukan sama sekali menghapuskan pasal, tetapi hanya frasa lainnya. Kita minta supaya ada kepastian hukum sebagaimana undang-undang sebelumnya. Itu yang kedua yang kami uji materi. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan pasal 62 ayat 3. Di mana di pasal ini secara letterlock itu disebutkan bahwa dalam hal ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pasal pada ayat 2, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Di mana di dalam soal ini apa namanya pencabutan itu lagi-lagi tidak membutuhkan pembuktian secara hukum, dan karena itu ini kita anggap melanggar hak kebebasan untuk berorganisasi dan bersikap dan berkumpul. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah poin penting di pasal 80A, di mana pencabutan status badan hukum atau pencabutan surat keterangan terdaftar itu di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 junto Perpu Nomor 1 tahun 2017 itu otomatis dengan dicabutnya status tersebut otomatis status badan hukumnya jadi bubar. Padahal MK sendiri sudah menyatakan dalam putusan nomor 82 garis miring PUU garis datar 11 Romawi tahun 2013 tidak terdaftarnya sebuah ormas itu bukan berarti badan hukumnya bubar, tetapi hanya pelayanan oleh negara yang tidak ada. Nah, ini tentu saja bertentangan dengan putusan dari MK tahun 2013 tersebut. Nah, inilah yang kita ajukan pada poin keempat. Kita meminta supaya bahwa pencabutan itu pencabutan administrasi itu tidak menghapuskan kebebasan berorganisasinya. Karena itu bertentangan baik dengan konstitusi maupun dengan putusan MK itu sendiri. Itu poin yang keempat yang kami ajukan. Kemudian yang kelima uji materinya itu terkait dengan pasal 82A. Yaitu adalah ancaman pidana terhadap pengurus atau anggota ormas. Nah, ini di dalam konteks ini kenapa kita mengajukan secara personal, secara individu, warga negara selain dari badan hukum yang mengajukan sebagai pemohon di sini. Karena apa? Dengan adanya pasal tersebut, norma tersebut, orang yang tidak melakukan perbuatan pidana hanya karena dia berasosiasi dengan satu ormas tertentu itu menjadi potensial untuk bisa dihukum. Nah, ini kan sebetulnya sementara prinsip hukum pidana itu adalah yang diadili, dihukum itu, dipidana itu adalah perbuatannya, bukan asosiasi pikirannya terhadap satu ormas tertentu itu. Kecuali dengan undang-undang yang sudah norma yang sudah ditetapkan, misalnya tadi soal komunisme leninisme itu kan sudah ada ketentuan pidananya. Sementara dalam soal ini seorang yang menjadi anggota ormas, anggota saja itu kalau ormasnya dibubarkan apabila kehendak politiknya menginginkan ada penghukuman pidana terhadap anggota-anggotanya, maka akan sangat potensial terhadap orang yang tidak melakukan apa-apa hanya sekedar menjadi anggota ormas tertentu saja. Nah, ini juga yang kita mintakan karena ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, dengan prinsip hukum pidana, ya, asas legalitas dalam hukum pidana, maka kita mengajukan supaya pasal tersebut juga untuk dihapuskan. Jadi demikian terkait poin-poin judicial review yang kami ajukan, yang kami mohonkan untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian uraian singkat dari kami. Terima kasih.
Bila ya, topik wilayah. Petitumnya dibacakan.
Oh, petitum, baik. Petitum kami meminta supaya mengabulkan permohonan para pemohon menyatakan pasal 1 Romawi angka 6 sampai dengan 21 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45. Kedua, pasal 1 Romawi angka 6 sampai dengan 21 kami singkatkan saja supaya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kemudian yang berikutnya frasa atau paham lain yang dalam penjelasan pasal. Penjelasan. Jadi kita minta ini di penjelasannya pasal 59 dalam pasal penjelasan 59 ayat 4 huruf C Undang-Undang 16 2017 yang menetapkan Perpu nomor 2 tahun 17 tentang perubahan Undang-Undang 17 tahun 2013 tentang kemasyarakatan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan kemudian minta supaya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian pasal 62 Undang-Undang ayat 3 juga dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kemudian menyatakan memohon untuk MK supaya menyatakan pasal 80A bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dan menyatakan pasal 80A tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kemudian menyatakan pasal 82A ayat 1 dan ayat 2 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 dan sekaligus menyatakan pasal tersebut 82A ayat 1 dan 2 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Demikian dari kami, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Munarman. Begini, dalam surat kuasa itu ada 30 orang advokat atau kuasa hukum.
Ya.
Ada 2 orang yang tidak menandatangani. Apakah tetap menjadi kuasa atau bagaimana?
Ya, secara prinsip kami tetap memberikan kuasa kepada yang bersangkutan. Nanti akan kami secara administrasi akan kami lengkapi tanda tangannya.
Iya, baik. Ya, mungkin ada beberapa masukan dari majelis terkait dengan permohonan saudara. Dipersilakan Yang Mulia Pak Pulungguna.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Saya kira kalau dari segi sistematika permohonannya sudah bagus, tidak perlu lagi ada yang perlu saya berikan nasihat berkenaan dengan ini. Alasannya juga sudah jelas. Cuma tadinya memang mengenai uraian kerugian konstitusional itu kan mulanya kan harus dipisahkan antara kerugian yang badan hukum dengan kerugian yang perorangan. Tapi di akhir sudah tampaknya sudah disimpulkan itu kerugian itu, sehingga ya sudah cukup menjelaskan alasan mengapa permohonan ini diajukan dan anggapan tentang kerugian itu juga sudah tampak dari uraian itu, sehingga tidak perlu lagi yang ada di perlu saya sampaikan kalau menurut saya di arsan ini, bahwa argumentasi menyangkut substansi itu tentu soal lain, itu tidak lagi kami nasihat, kecuali ada satu hal yang memang memerlukan klarifikasi. Ini tidak ada, kalau saya lihat di dalam ini sudah saya baca. Yang terakhir barangkali teknis saja, pemohon pernyataan apa di petitum mengenai permintaan pernyataan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu disatukan saja, karena kami sudah format putusannya sudah seperti itu, jadi benarkan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga nanti ini tinggal akan menjadi 5 kalau tidak salah jadinya ya, 1, 2, 3 ya tadi 4 apa 5 ya. Ya itu jadi sekian poin, sehingga itu akan lebih simpel jadinya permohonannya. Dan yang kedua yaitu tadi yang kuasa yang belum menandatangani ini nanti secara teknis diselesaikan di aninya. Cuma begini, satu hal yang misalnya ini, tapi ini hanya sekadar pertimbangan saja ya. Ini kan masih masuk dalam proses revisi kan? Undang-undangnya masuk dalam proses revisi. Misalnya kalau dalam proses revisi itu, ini bagian yang saudara mohonkan ini juga termasuk bagian yang direvisi bagaimana? Nah, ini apa pertimbangan teknis saja. Artinya kemungkinannya kan bagian-bagian yang saudara minta ini justru bagian-bagian yang menjadi perdebatan selama ini kan? Jadi ada kemungkinan bahwa ini akan berubah gitu loh. Andai kata dan kalau tidak salah, ini kalau tidak salah mohon dicek ya, kami mohon dicek. Kalau tidak salah ini juga sudah masuk ke dalam program legislasi yang akan dibicarakan sekarang. Apa enggak perlu bersabar sedikit gitu loh. Oh ya, nanti itu dipertimbangkan. Boleh diinikan nanti di ini. Itu saran saja dari kami karena itu tugasnya kami untuk memberikan nasihat sesuai dengan pasal 39. Terima kasih Pak Ketua.
Mungkin masih ada tambahan dari Yang Mulia
Prof. Suwanto. Sedikit, terima kasih Yang Mulia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Palguna bahwa pada bagian legal standing pemohon atau kedudukan hukum pemohon, saya kira sudah terurai dengan baik kerugian maupun potensi kerugian yang dialami oleh para pemohon dengan berlakunya norma yang diminta untuk diuji ini. Saya kira itu sudah cukup bagus. Nah, sedikit pada bagian pokok permohonan. Memang pada bagian pokok permohonan ini banyak pemohon yang kadang-kadang bingung membedakan muatan yang ada pada legal standing lalu kemudian menjadi redundant pada pokok permohonan. Ya memang itu jadi problem itu. Tetapi sebenarnya yang kita harap sebenarnya pada bagian pokok permohonan ini itu bisa lebih dielaborasi lagi, diperkaya lagi untuk mahkamah bisa lebih yakin bahwa di samping argumen yang ada pada bagian legal standing itu tentang kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon, itu bisa diperkaya lagi pada bagian pokok permohonan, kerugian-kerugian konstitusional yang muncul, dan mungkin itu bisa diperkaya dengan teori dan teori atau pemikiran-pemikiran yang sifatnya banyak mengaitkan dengan persoalan hak asasi manusia gitu. Saya kira pada bagian itu saja mungkin yang saya ingin sarankan pada alasan permohonan itu bisa dielaborasi kembali sehingga lebih meyakinkan mahkamah bahwa memang ada persoalan norma yang persoalan pertentangan norma yang menyebabkan para pemohon mengalami kerugian. Dari saya cukup itu saja.
Baik, itu beberapa catatan, ya cuman hanya sedikit ya, catatan terkait dengan formalitas maupun substansi dari permohonan. Pemohon diberi waktu selama 14 hari sejak sidang pertama, jadi mulai hari ini, untuk memperbaiki permohonan. Tadi ada satu substansi dari Yang Mulia Prof. Aswanto dan terkait dengan petitum dari Yang Mulia Pak Palguna. Kemudian ada catatan lain tadi, yaitu bahan pertimbangan pemohon ya. Baik, jadi penyerahan perbaikan permohonan paling lambat hari Senin tanggal 29 Januari 2018 pukul 10.00 WIB. Itu paling lambat. Jadi kalau sebelum itu ya lebih baik. Ada hal-hal yang ingin disampaikan? Atau cukup? Ya, baik. Terima kasih. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 untuk perkara